Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Pandemia se extinde, dar autoritățile medicale resping sugestiile să testeze populația masiv.
La capitolul testare și teste, eu personal, ca și epidemiolog, nu am nicio remușcare din ce s-a făcut până acum. Mulțumesc mult!
Și în România, pandemia se întărește pe fundalul relaxării restricțiilor. Se împlinesc 80 de ani de la primul val al deportărilor staliniste de după anexarea Basarabiei în iunie 1940. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Igor Dodon spune că el și cei 75 de militari moldoveni participanți la parada militară din Piața Roșie la 24 iunie sunt sănătoși. În emisiunea lui video săptămânală Președintele răspunde, Dodon a spus că înainte să meargă la Moscova a fost testat de două ori de coronavirus, iar după întoarcere încă o dată și că toate testele au fost negative. Dodon a mai spus că nu se va autoizola după întoarcerea în țară 14 zile, ci numai câteva, pentru că deplasarea lui a fost de serviciu. Președintele a adăugat că oricum, duminică, după 4 zile de autoizolare la Holercani, se va mai testa încă o dată de coronavirus. Șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Furtună, a spus astăzi că autoritățile vor lua în considerare redeschiderea grădinițelor numai după ce vor avea siguranța că acestea sunt dotate cu tot ce trebuie pentru a nu deveni platforme de infectare. Fluxuri de triaj, termometrie, măști, mănuși pentru personal și așa mai departe. Furtună a adăugat însă la o conferință de presă că principalul criteriu pentru eventuala redeschidere a grădinițelor, pe care o cer mulți părinți, este îmbunătățirea situației epidemiologice din țară. Noua formațiune politică pro-Moldova, condusă de foști fruntași ai Partidului Democrat, a chemat astăzi partidele de opoziție la discuții pentru crearea unui guvern capabil să gestioneze criza sanitară cât și criza economică. Vorbind la Chișinău la o conferință de presă, liderul pro-Moldova Adrian Candu a observat că actuala guvernare nu mai are majoritate parlamentară și a chemat alte formațiuni de opoziție să discute despre agenda parlamentară pentru următoarea perioadă de timp. Demersul vine după ce PPD a lansat ideea răsturnării guvernului Ionchicu prin moțiune de cenzură și s-a declarat gata să preia guvernarea. Un tribunal moscovit l-a condamnat astăzi pe cunoscutul regizor rus Kiril Serebrenikov la 3 ani de închisoare cu suspendare, după ce l-a găsit vinovat de deturnare de fonduri într-un proces pe care el și suporterii lui îl consideră politic. Judecătoarea Olesea Mendeleeva a spus că reabilitarea lui Serebrenikov este posibilă și fără închisoare propriu-zisă, însă el va trebui să plătească amendă și va fi înlăturat din conducerea unei structuri culturale. Procurorii ceruseră o pedeapsă de 6 ani de închisoare pentru regizorul găsit vinovat vineri mai devreme că ar fi deturnat cam 2 milioane de dolari dintr-un program cultural finanțat de stat. Fostul mare jucător de tenis Goran Ivanisevic, antrenorul lui Novak Djokovic, este infectat cu coronavirus după ce a fost directorul etapei croate a turneului Adria, în urma căruia s-au infectat Djokovic, soția lui Elena, ca și jucătorii Borna Cioric, Victor Troițchi, Grigor Dimitrov și alții. Croatul Ivanisevic a scris astăzi pe rețele că după 2 teste negative, al treilea a fost pozitiv, însă n-are simptome și se simte bine.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Autoritățile medicale spun că rata de contagiozitate a continuat să crească săptămâna aceasta în Republica Moldova, semnalând că pandemia de COVID-19 se extinde. Această rată, care spune câți oameni sănătoși sunt infectați de unul bolnav, a ajuns la 1,4. Ca pandemia să fie stăpânită, să se afle sub control, rata de contagiozitate trebuie să scadă sub 1 și să se mențină acolo câteva săptămâni. Tendința este inversă, cu sute și sute de cazuri noi de infectare confirmate în fiecare zi. Dar autoritățile medicale insistă că gestionează criza corect, cel puțin în privința strategiei de testare, iar autoritățile politice că măsurile de izolare nu vor fi reimpuse pentru a nu ucide economia, relatează Liliana Barbaroșe.
Ala Tokarczuk, expertă internațională cu o voce tot mai distinctă de la începutul pandemiei printre specialiștii medicali moldoveni, este atât de alarmată încât a vorbit joi despre stadiul actual atins de epidemia în Republica Moldova, ca despre unul de transmitere comunitară difuză, adică total scăpat de sub control, situația care s-ar atesta de câteva săptămâni din 10 iunie și s-ar datora testării deficitare și lipsei de control asupra focarelor.
De fapt, am lăsat lucrurile să meargă de
Cheia ar fi, în viziunea expertei, încercarea de a dubla din contul laboratoarelor regionale privind testarea tuberculozei și HIV capacitatea de testare la COVID-19, ca să se ajungă la 4.000 de teste pe zi, o schimbare ce ar permite, în sfârșit, autorităților localizarea și izolarea virusului și ar fi un proces ce ar lua vreo 2 săptămâni, estimează experta.
În primul rând, ne-am vedea realitatea și am putea să decid corect despre următorii pași. Într-al doilea rând, da, probabil că la început noi vom avea multe cazuri, pentru că suntem în fază activă, dar dacă le luăm pe toate sub control, deci le testăm și le luăm sub control, deja oprim contaminarea și mai departe. Noi astăzi, spre exemplu, facem 1500 de teste, dintre ei și avem 300, 400, 500 pozitive, deci noi astăzi oprim doar 500 de lanțuri maximum. Dacă o să facem 4.000 de teste și din 4.000 de teste noi să avem, spre exemplu, 1.500 de bolnavi, atunci noi o să oprim 1.500 de lanțuri din transmitere, ceea ce înseamnă de 3 ori mai mult. Și peste 2 săptămâni ar trebui să înceapă să se micșoreze numărul bolnavilor.
Răspunsul epidemiologului șef de la Chișinău, Nicolae Furtuna, care a avut până acum un mesaj neunivoc în anumite momente de aprobare totală a tacticilor aplicate de autorități și de dezaprobare a comportamentului relaxat al cetățenilor, apoi de condamnarea ambelor, a fost azi atunci când constata el însuși o creștere, nu descreștere, a ratei de contagiozitate următorul.
Pressingul ăsta eu nu l-am mai văzut în altă țară decât în Republica Moldova cu așa un pressing de stare. Eu vreau să vă spun, vedeți ce se face în Georgia. Georgia respectă strict definiția de caz și nu se primește umflarea sistemului cu cazuri asimptomatice. De ce eu am zis? La capitolul testare și teste, eu personal, ca și epidemiolog, nu am nicio remușcare din ce s-a făcut până acum. Mulțumesc mult!
Revenit de la Moscova, unde a participat cu 75 de militari la parada de ziua Victoriei, amânată din 9 mai, spre protestul vocal al opoziției care îl acuză că a expus primejdie infectării deja și armata, șeful statului, Igor Dodon, a repetat un mesaj pe care îl au de câteva săptămâni atât el cât și premierul Chicu, alături de întreaga armată de deputați socialiști. Și anume cel că Moldova nu este singura care se confruntă cu explozie de îmbolnăviri, un fel de val 2 al epidemiei, spun ei, lucru care s-ar datora în totalitate repornirii activităților economice, care însă nu mai poate fi amânată.
Dumneavoastră vedeți ce se întâmplă în lume. Suntem la antirecorduri în fiecare zi. Cineva critica că în Moldova, gata, e prăpăd. A crescut numărul de cazuri în Moldova, așa cum a crescut în toată lumea. În toate țările, mare majoritatea țărilor UE, avem antirecorduri. În România, zilele trecute, iară s-au dublat, s-au triplat numărul de cazuri. De ce? Pentru că au fost scoase restricțiile, lumea a ieșit în stradă, a ieșit la lucru, a ieșit la terase și a venit a doilea val. Și a doilea val acum este și în Republica Moldova și în mare majoritatea țărilor. Acum, când a crescut numărul de cazuri în Republica Moldova, erau voci care spuneau, haideți tot să închidem încă o dată. Noi nu putem să permitem lucrul ăsta. Trebuie să susținem agenții economici. Deci sper foarte mult că și cu zonele de agrement revenim după data de 15 iulie.
În timp ce autoritățile nu contenesc să nege evidențele, Republica Moldova nu coboară deja de câteva săptămâni mai jos de poziția 3 în topurile mondiale, privind răspândirea epidemiei elaborate de Organizația Mondială a Sănătății, John Hopkins University și Centrul European de Control al Maladiilor, fiind depășită doar de Armenia și Suedia, state care nu au aplicat deloc restricții. În plus, Republica Moldova se confruntă tot mai evident cu o creștere bruscă a numărului de cazuri grave, lucru care la fel s-ar datora testării deficitare, spun experții. Din nou, Ala Tokarczuk.
Noi avem foarte multe cazuri grave. Ponderea lor este determinată de faptul că noi nu găsim toate cazurile. Noi pasiv așteptăm ca să ajungă bolnavi la noi. Cei mai gravi ajung. Eu nici nu sunt sigură dacă tot ajung. Probabil că mulți mor și nici nu ajung. Dar ok, ăștia care ajung, dacă am avea numărul total al bolnavilor reali, cred că cazurile grave ar fi la o medie europeană. Nu cred că am și mai mult.
Politicienii puterii pretind însă că cei care invocă situația alarmantă din Republica Moldova se ocupă de exagerări și neagă nevoia oricărei schimbări de abordări ale crizei. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
După Veaceslav Platon, justiția moldoveană a pus-o în libertate joi seara și pe una din presupusele sale asociate, Olga Punga. Fosta angajată a băncii Moldincombank, ea a fost condamnată în 2018 la 8 ani și jumătate de închisoare pentru escrocherie. La fel ca și în cazul lui Platon, care a fost condamnat pentru implicare în furtul miliardului, dar eliberat săptămâna trecută, Procuratura Generală spune că și dosarul Olgei Punga a fost intentat pe criterii politice. În perioada guvernării conduse de PD și fostul său lider, Vlad Plahotniuc. Mai mult, în relatarea Valentinei Basiul, care s-a mai interesat ce se poate întâmpla cu plângerile depuse de Punga la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
Dosarul în baza căruia a fost condamnată Olga Punga face parte din lista celor examinate cu ușile închise. Procurorii făcând abuz de atribuțiile lor, susține avocatul Victor Munteanu. Mai mult, avocatul dezminte pretinsa legătura a clientei sale cu Veaceslav Platon și afirmă că apărătorii de stat i-ar fi, citez, fabricat dosarul, deoarece Olga Punga ar fi refuzat să depună denunț fals împotriva fostului deputat AMN și ex-vicepreședinte al Moldincombank. Demersul procurorului general de suspendare a executării pedepsei în acest caz a fost semnat pe data de 6 martie, iar din cauza pandemiei și a unor proceduri judiciare, eliberarea a devenit posibilă după cea a lui Platon, mai spune Victor Munteanu. Din punctul de vedere al apărării, procesul a fost administrat cu un șir de încălcări, angajata băncii fiind ținută în arest timp de 7 luni ca o persoană cu atribuții de gestiune, ceea ce nu corespundea realităților. Apoi ea a fost acuzată și condamnată că ar fi făcut parte dintr-un grup criminal organizat condus de Veaceslav Platon și în final a rămas doar ea parte din grupare, notează Victor Munteanu.
A fost pur și simplu un absurd să condamne o persoană pe un articol greu, grav, fără a fi înaintate aceleași învinuiri altor persoane și nici măcar lui Veaceslav Platon. Eu foarte mult sper că legea își va putea spune cuvântul în acest caz. Există norme legale care permit ca să fie sancționate și trase la răspundere persoanele pentru urmărire penală abuzivă, pentru atragere la răspundere penală ilegală. Sperăm ca organele să funcționeze corect și să adopte măsurile de rigoare pentru a contracara și pentru a nu permite impunitatea.
Avocatul Victor Munteanu mai spune că a depus 2 plângeri la CEDO ce vizează dosarul Olgei Punga. Iar în ceea ce privește ilegalitatea arestului până la condamnare, dosarul a fost comunicat guvernului încă în 2018. Prin urmare, e mare probabilitatea că Republica Moldova va fi condamnată, urmând să achite o nouă notă de plată. Juristul speră că în actualul context politic demersurile lui în ce privește acțiunile procurorilor și judecătorilor nu vor mai fi ignorate, așa cum s-a întâmplat pe vremea guvernării democrate conduse de Vladimir Plahotniuc. Într-un comunicat de presă, Procuratura Generală recunoaște că procurorii au dat o calificare mult prea gravă faptelor săvârșite de Olga Punga, calificare ce a fost menținută de 2 din cele 3 instanțe, inclusiv de cea supremă. În funcție de soluția finală a instanței ca urmare a revizuirii respectivului dosar, se arată în același comunicat de presă, Procuratura va decide asupra răspunderii juridice a procurorilor anticorupție care au gestionat cauza penală. Un alt avocat, Vadim Vieru, de la Asociația Promolex, este de părere că atunci când procurorii și judecătorii administrează dosare sau pronunță hotărâri cu rea credință, ei trebuie să poarte răspundere. Altfel spus, revizuirea unor dosare considerate politice de actuala conducere a Procuraturii Generale ar trebui să aibă o finalitate.
Atâta timp cât se constată că în aceste dosare au fost comisii erori grave, care au afectat hotărârea judecătorească și care au afectat soluția finală până la urmă și datorită cărora persoanele au ajuns să fie condamnate ilegal și plasate ilegal în detenție, ar trebui să fie luate anumite hotărâri și ar fi logic să fie pedepsite persoanele responsabile. Este de sarcina instituțiilor de unde vin acești subiecti care au aplicat legea să investigheze de ce s-a întâmplat așa.
În Republica Moldova, nu lipsa cadrului legal este un obstacol, ci lipsa de voință, mai remarcă Vadim Vieru. Multiplele reforme demarate indică anume acest lucru, adaugă avocatul. Cazurile de genul dosarului în care figurează Olga Punga sunt numeroase, iar apărătorii spun că au văzut diverse acrobații juridice întreprinse de magistrați. Iată de ce concluzionează Vadim Vieru: pentru a-și îmbunătăți imaginea, brasla judecătorilor și procurorilor trebuie să exclude din sistem pe cei care au aplicat norma legală cu rea credință, fiind atenționați de părțile de proces că încalcă Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Vasiu.
Parlamentul nu și-a ținut săptămâna aceasta ședințele plenare, iar opoziția crede că este un tertip al puterii pentru a ascunde faptul că guvernul nu mai are majoritate. La rubrica retrospectivă a săptămânii politice, Valentina Ursu a discutat cu doi analiști despre o posibilă soluție.
Alianța de guvernare a socialiștilor și democraților nu mai are majoritate parlamentară, atârnând de votul unui independent, dar nici opoziția din legislativ nu adună voturile necesare unei așa zise revolte de palat. Istoricul și fostul deputat Anatol Țăranu admite că se vor găsi suficiente voturi pentru a demite guvernul Chicu și pentru investirea unui nou executiv și sugerează că un cabinet din tehnocrați ar fi scenariul cel mai realist.
Să vină un prim-ministru din afara partidelor politice, dar un prim-ministru care este capabil să implementeze politici extrem de nepopulare. În condițiile crizei economice nu există soluții ușoare. Trebuie deseori să faci niște pași extrem de nepopulari care afectează reputația, dar care sunt absolut necesare pentru a salva situația.
Și cât timp ar avea sprijin parlamentar un asemenea guvern?
Păi până la viitoarele alegeri parlamentare anticipate. Problema este dacă se va constitui o majoritate parlamentară capabilă să lanseze un asemenea guvern. Apropo, un guvern tehnic, un prim-ministru care nemijlocit nu se gândește ce va fi cu el la viitoarele alegeri parlamentare anticipate, un asemenea guvern iar absolvi de o responsabilitate mare politică și pe cei care votează pentru dânși. Bun, nu este un guvern politic. Noi nu ne-am asumat responsabilitatea politică pentru ei. Noi doar i-am însărcinat pe acest tehnicien să gestioneze o situație extrem de complicată, iar noi mizăm pe alegerile parlamentare anticipate pentru ca votul poporului să creeze un parlament cu o configurație perfect democratică, unde nu banii sunt principale, dar este principal voința poporului.
Din exterior poate să vină sprijin pentru un scenariu sau altul?
Păi a venit odată un ajutor din exterior, care din păcate a fost determinant din partea Rusiei și mai puțin influent din partea Occidentului când a căzut Plahotniuc.
Dar acum soarta lui Plahotniuc este pecetluită?
Da, desigur. Plahotniuc niciodată nu se va întoarce în Moldova. Exclus. Este nevoie de o analiză lucidă a situației, fiindcă politicienii noștri continuă să lupte cu umbra lui Plahotniuc. E o țintă falsă. Un obiectiv care deviază de la principala țintă, care astăzi este Dodon, care este regimul oligarhic, care s-a remodelat la vârf, dar a rămas în esență același. Astăzi, Plahotniucul Moldovei se numește Dodon. Și astăzi, partidul oligarhic de la guvernare, care a fost Partidul Democrat, se numește Partidul Socialiștilor.
Și directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, explică de ce un guvern apolitic ar fi colacul de salvare pentru actuala incertitudine politică de la Chișinău.
Un guvern de profesioniști, tehnocrați, oameni apartinici, care se vor angaja pentru o perioadă limitată de timp să scoată Republica Moldova din această criză, din această primejdie epidemiologică și, de asemenea, să pregătească țara, societatea pentru alegeri libere și corecte, care ar reseta viața politică, ar aduce o nouă configurație de partide politice cu o legitimitate mult mai puternică în viitorul parlament.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Și tot Valentina Ursu a discutat cu locuitorii satului Mingir din raionul Hâncești despre primul val de deportări staliniste din Basarabia din 28 iunie 1940, de la care se împlinesc 80 de ani. Puteți asculta pe larg amintirile oamenilor în emisiunea de sâmbătă, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Acum difuzăm însă un mic fragment în avanpremieră.
Vă amintiți și anul când a murit Stalin și ce se vorbea despre moartea lui?
Era radio care tot timpul înștiința despre toate evenimentele. Era mare jele la oamenii din localitate. Dar ei mi-a făcut o impresie că totuși eu sunt tânăr. Mie îmi pare că poate că ar fi salvare. Avem așa o speranță. Dar m-am dus la lucru vesel.
Stalin a fost un ușigaș. Mama a murit în Siberia, acolo, în Rusia. Dar noi frații ne-am susținut unul pe altul, bă, da prostii.
Bă, este clar de ce a trebuit să fie depărtată familia?
Nu, nu.
Era bogată, era înstărită,
nu bogat.
Era avută,
nu,
era...
Nu, a fost o casă cu stu, cu bunelul în ogradă, că tata a fost singur la părinți și pentru că nu a vrut să de ei nici în colos, l-a scris pe lista de colac.
A fost așa să și împuși, că să bage frinca în iasla între populație ca să dea răb din colos, mai răde și glasul. Da, un calvar mare, nu am trăit 7 ani de zile în Siberia. Jer, foamete, tata cu atâția copii, a fost foarte greu. Când l-a deportat 35 de ani, 7 ani în Siberia, credința foarte mult a ajutat. Bunii se rugau, băteau mătăni și nu numai bunii, toți bătrânii, toți care înțelegeau, poate că noi eram copii, dar se rugau la Dumnezeu să se schimbe timpurile și să ne dea drum acasă ca să treacă, să moară pe pământurile plaielui unde s-au născut, ea, că așa a fost. Bătrânii s-au rugat la Dumnezeu și Dumnezeu s-a făcut milă și ne-a dat drumul.
Oameni de la Mingir, încerci despre deportările din iunie 1940. Mai mult, ascultați sâmbătă în emisiunea Valentinei Ursu, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Deportările din 1940 au urmat anexării Basarabiei de către Uniunea Sovietică în conformitate cu protocolul adițional secret al pactului Ribbentrop-Molotov. Tania Radu își începe revista presei românești de astăzi cu un comentariu despre retragerea de atunci a României.
Un articol publicat pe site-ul ziare.com, sub semnătura lui Alin Gavreliuc, amintește că se împlinesc 80 de ani de la cedarea Basarabiei și a Bucovinei de Nord, mai apoi și a unei părți din Transilvania și Dobrogea. Autorul spune că mai toate popoarele sunt selective în memoria lor istorică, preferând grila apreciativă. Dar la români, ponderea spiritului necritic e uneori descurajantă, spre deosebire de alții care au reușit în mai mare măsură să-și asume compromisurile, cedările și eșecurile. Am citat. Nu trebuie uitat, reamintește autorul, că nu s-a tras niciun foc de armă în apărarea acestor teritorii pierdute de România în 1940. În timp ce Polonia și Finlanda au trecut și ele prin situații grele, dar nu au cedat. Cităm din nou. Așadar, astăzi, într-o tăcere aproape de plină, se împlinesc 80 de ani de la acest început al sfârșitului României mari. Mare nu doar teritorial, ci și ca proiect al amenajării cele mai frumoase speranțe pe care am reușit vreodată să o îngemânăm. Am încheiat citatul. Judecând după parada militară de la Moscova din 24 iunie, care a aniversat cu întârziere ziua victoriei din cel de-al doilea război mondial, Rusia a făcut, consideră Dorin Popescu, spotmedia.ro, proba tribalismului geopolitic în care se complace în ultima vreme. Cităm. Mai ieri, Moscova fremăta în așteptarea lui Trump și Macron. Propunea formate privilegiate sau restrânse de negociere a noii ordini globale. Astăzi Putin își împarte nostalgic bezele în Piața Roșie cu baroni de cătun, cu țari de carton în țările lor, cu proscriși și exilați. Mitologia sovietică mai convinge doar la Tiraspol, Comrat, Hahul, Suhumi, Țimvali, Bania Luka, cel mult Minsk. Am încheiat citatul. Practic, cităm din nou, liderul de la Kremlin nu mai este frecventabil de facto în marile capitale ale lumii. Nu mai este de bon ton poza cu Vladimir. Aceasta este noutatea relevantă a ultimelor luni. În același timp, arată comentatorul, nici Europa nu mai este aceeași. S-a contaminat și ea de tribalisme, de irelevanță, de mituri, de fake. Pe slăbiciunile acesteia mizează astăzi discursul izolaționist și neo-imperialist al Moscovei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pandemia de coronavirus nu slăbește în România. Pe fondalul relaxării restricțiilor antiepidemice și a populației. Cu detalii de la București, Sabina Fati.
115 milioane de măști vor ajunge curând la persoanele cu venituri mici din România, după ce 14 firme au fost selectate în acest sens de către Ministerul Sănătății, după cum a explicat Nelu Tătaru, ministrul de resort. 2.300.000 de persoane vor beneficia de aceste măști, o modalitate prin care guvernul de la București încearcă să-i convingă pe oameni să se protejeze de epidemia de coronavirus, care continuă să facă victime în România. Circa 400 de cazuri de infectare cu COVID-19 se înregistrează în fiecare zi. În ultimele 24 de ore au murit 14 persoane, potrivit grupului de comunicare strategică. Cele mai multe cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost înregistrate până în prezent în județul Suceava, aproape 4.000. În România au fost confirmate peste 25.000 de cazuri de infecții cu COVID-19. Premierul român Ludovic Orban a declarat că numărul crescut al cazurilor de infectări cu noul coronavirus nu are legătură cu numărul mare de teste din ultimele zile, ci mai degrabă cu faptul că în rândul cetățenilor a intervenit relaxarea. Au lăsat garda jos foarte mulți oameni, a spus șeful guvernului român, explicând că pe de o parte acest lucru ar fi un reflex psihologic și că pe de altă parte este vorba despre, cităm, campanii irresponsabile care au fost derulate de lideri politici și de reprezentanți ai unor instituții de presă, dar și de avocatul poporului, care în plină pandemie a atacat la Curtea Constituțională legea privind starea de alertă, care prevede aplicarea amenzilor. O inițiativă a PSD, Pro-România și ALDE de anulare a amenzilor aplicate în perioada carantinei generalizate a trecut deja de Camera Superioară a Parlamentului din România. Cele trei partide din opoziție au insistat public prin canalele de televiziune cele mai populare pentru relaxarea definitivă a măsurilor, pe motiv că aceste măsuri au dus la concedierea unui număr de circa 1 milion de români de la debutul pandemiei și până acum. În această ecuație, Biserica Ortodoxă a avut puncte de vedere oscilante. Astăzi, Mitropolitul Ardealului Laurențiu Streza i-a îndemnat de pildă pe credincioși să renunțe la frică, dar să respecte regulile de protecție împotriva noului coronavirus, despre care spune că este o boală invizibilă, ca o otravă care te poate omorî și o poți da și altora. Totuși, mulți preoți au continuat să-și împărtășească enoriașii cu aceeași linguriță, explicând că aceștia sunt apărați prin credința lor. Mulți lideri de opinie din lumea culturală n-au înțeles însă de ce s-au deschis bisericile, dar teatrele au rămas închise. Lucrurile rămân deci complicate în România pe fondul creșterii numărului de cazuri de infectări, deși numărul testelor făcute este aproximativ la jumătate față de perioada anterioară. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a fost scos de sub urmărire penală în dosarul intentat pentru îmbogățire ilicită. Motivul scoaterii lui Morari de sub urmărire penală constă în faptul că procurorii nu au reușit să acumuleze probele pentru a-l învinui pe fostul procuror. Alte detalii pe anticorupție.md. Mai citiți pe portal și despre avocata Ala Popa, fosta soție a procurorului Igor Popa, care ar putea fi sancționată disciplinar de către Comisia de Etică și Disciplină a Uniunii Avocaților, pentru că în decembrie 2018 l-a lovit cu o mapă în cap pe activistul Alexei Dimitrov. Dintr-o altă știre aflați că Constantin Zubac, un tânăr de 24 de ani din orașul Ialoveni, a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru omor premeditat în circumstanțe agravante, chiar dacă victima sa este vie, sănătoasă și nu a stat nici o zi în spital. Cazul a fost sesizat pe harta corupției a portalului anticorupție.md de către Maria Zubac, mama tânărului. Toate circumstanțele cazului pe portalul nostru. Dintr-o altă știre aflați că la Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime din Capitală ar exista un focar de infecție, iar administrația instituției a refuzat să testeze lucrătorii medicali. Cel puțin asta afirmă un grup de angajați ai spitalului într-o sesizare pe harta corupție a portalului anticorupție.md. De partea cealaltă, reprezentanții instituției medicale neagă că ar exista un focar de infecție în spital și spun că medicii sunt testați doar dacă prezintă simptome. Vineri, în cadrul unei conferințe de presă, Nicolae Furtună, șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, a confirmat la solicitarea noastră că în spital sunt înregistrate multiple cazuri de infectare a lucrătorilor medicali. Cel puțin 10 cadre medicale ar fi infectate, potrivit unor surse din interiorul instituției. Detalii pe anticorupție.md.
Cu Mariana Colun de la portalul anticorupție.md ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt, realizată de Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.